magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Čekajući da to država uradi, organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine odgovorile na upitnik Evropske komisije.
Alternativni odgovori su između ostalog rezultat četvorogodišnjeg djelovanja inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, koja okuplja oko 40 organizacija civilnog društva.
Mladi okupljeni u Evropski parlament zatražili drugačiji odnos vlasti prema obrazovanju.
I shvatili smo zapravo kako je obrazovanje kreirano da se poveća nacionalizam u cijelom regionu, kako obrazovanje u zemljama bivše Jugoslavije sve više povećava nacionalizam u svakoj državi.
Stanovnici sela i gradova na sjeveru Crne Gore protive se gradnji mini hidrocentrala jer, kako kažu, uništavaju prirodu.
Nema više ni biljnog ni životinjskog svijeta, nema jednostavno vode za ljude, za piće, za topljenje, za navodnjavanje imanja, nema za stok, kompletno se sve mijenja.
U Bihaću puštena u rad prva komora za inhalaciju zrakom iz košnice pčela.
Zrak iz košnice je COVID na više, znači, bolestima utjecaj, pošto su astma bronhitis, alergijski bronhitis, neke kardiobolesti, migrene, rješava stresu, znači ritam srca.
Upoznajte muzičara Nedima Mulalića, Srebreničanina u Americi.
Daleko, daleko se bolje ovdje osjećam, daleko više ovdje bolje dišem. Neko ovdje sve ima više smisla i suze snije su nekako odraže.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Čekajući da to država uradi, organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine odgovorile na upitnik Evropske komisije. Upitnik je dokument koji Bosna i Hercegovina ima obavezu da ispuni kako bi mogla nastaviti pristupanje Evropskoj uniji. Pripremio naš novinar Milorad Milojević.
Alternativni odgovori su između ostalog rezultat četvorogodišnjeg djelovanja inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, koja okuplja oko 40 organizacija civilnog društva. Inela Hadžimešić, predstavnica inicijative, objašnjava šta je zapravo namjera i sadržina alternativnih odgovora na upitnik.
Alternativni odgovor organizacije civilnog društva na pitanje Europske komisije nastao je sa ciljem da pokažemo prvenstveno državi Bosni i Hercegovini kako je moguće da se odgovori na veliki broj pitanja. Mi smo u našem upitniku odgovorili na nekih otprilike 170 pitanje Evropske komisije, a sveobuhvatni odgovor svakako treba da dostavi država Bosna i Hercegovina. Organizacija civilnog društva hoće da predstavi svoju perspektivu i ponude odgovore na pitanja koja se tiču prije svega demokratije, ljudskih prava, vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Mi smo odgovarali na pitanja iz više poglavlja upitnika. Naš fokus je prvenstveno bio ljudska prava sa fokusom na manjinska prava, odnosno marginalizovane grupe.
Hadžimešićeva ističe da su pruženi i alternativni odgovori iz socijalnih, ekonomskih i radnih prava.
Tako da vrlo će interesantno biti širem građanstvu, interesantno da vidi na koji način smo dali odgovor na pitanja da li država ima podatke koliko ljudi procentualno može da plati u nekom periodu od mjesec dana kiriju, koliko može da plati struju, koliko njih živi zapravo bez jednog mesnog obroka sedmično, koliko njih može da ode na odmor jednom sedmično i tako neke stvari koje se tiču svakodnevnog života građana. I ti podaci po našoj procjeni nisu dostupni organima u Bosni i Hercegovini, budući da ne postoje jedinstveni registri iz koji Bosna i Hercegovina može da crpi podatke kako njeni građani žive.
Inicijativu čine organizacije koje se bave ljudskim pravima, marginalizovanim grupama, borbom protiv korupcije i nastojalo se kroz alternativne odgovore pružiti realna slika na terenu, kaže Tijana Cvjetičanin, također jedna od priređivača dokumenta u kome su sadržani odgovori inicijative. No na koji način bi se država Bosne i Hercegovine Hercegovina i Europska unija trebali odnositi prema tim odgovorima.
Mi imamo u suštini isti princip sa ovim odgovorima na upitnik kao što imamo i sa izradom alternativnih izveštaja. Oni se dostavljaju i institucijama Europske unije, domaćim institucijama, upravo sa tom namerom, dakle da se ponudi jedan prikaz iz ugla civilnog društva koji predstavlja neki, rekao bih, treći faktor u tom procesu evropskih integracija i naravno da bi bilo dobro da se uzmu u obzir nalozi koje imaju organizacije koje zaista rade na terenu u tim oblastima koje su pokrivene. A sad, pitanje koliko će to iskoristiti institucije Bosne i Hercegovine je zaista teško odgovoriti, s obzirom da vidimo da taj proces u zastoju već dugo, da nema i dalje nekog konsenzusa na političkom nivou oko objedinjavanja tih odgovora, oko toga kako će se prevesti, oko raznih pitanja koje su davno već trebalo biti zatvorene i završene i zapravo je taj upitnik već davno trebao biti i predat, to jest odgovoren upitnik. Ali pošto to nije slučaj, onda je vrlo upitno i koliko će se ozbiljno tretirati ovi neki doprinosi koji bi mogli naravno biti korisni za institucije da upotpune svoje odgovore, naravno pod uslovom da su one same ozbiljne u tom procesu.
Cvjetičaninova podsjeća da je popunjavanje upitnika veoma ozbiljna stvar za zemlju kandidata Europske unije, te podsjeća da nijedna zemlja u regionu nije prošla bez dodatnih pitanja. U Bosni i Hercegovini kod popunjavanja upitnika nije problem samo političke prirode, već to i nekih podataka koji se traže u upitniku jednostavno nema.
Da pogledate kako funkcioniše zdravstveni sistem, kako funkcioniše sistem socijalne zaštite, to je sve rasparčano po različitim nivoima vlasti koji nisu međusobno uvezani, nemaju te nekakve ono razrađene sisteme u kojima bi oni svi imali dostupne informacije od ovih drugih nivoa vlasti. To je nešto što na što je zapravo trebalo najviše obratiti pažnju prilikom odgovora na upitnik, kako da se dođe do celovitih podataka koji će biti reprezentativni za državu Bosnu i Hercegovinu. I mislim da će to biti problem. Nisam sigurna koliko su se institucije time bavile u samom odgovoru, to jest u procesu odgovaranja na upitnik, jer nažalost još ne znamo šta u tim odgovorima stoji, ali to je nešto što će sigurno predstavljati problem, jer evo recimo u slučaju zdravstva mi uopšte nemamo sistem vođenja zdravstvenih statistika kakav postoji u centralizovanim državama i to je nešto što će sigurno predstavljati problem. Da li svaki, ne znam, zdravstveni sistem u svakom kantonu i u oba entiteta na isti način vode evidenciju o podacima, mogu li ih objediniti, mogu li ih predstaviti zajedno na način da se zaista daju kompletni odgovori na pitanja i tome slično.
Alternativni odgovori tako ukazuju na postojanje neadekvatnog odnosa prema marginalizovanim grupama, naročito prema osobama sa invaliditetom, na korupciju, ali i na nemogućnost dogovora oko ustavnih promjena. Europska unija je nakon što je Bosna i Hercegovina predala aplikaciju za dobijanje kandidatskog statusa proslijedila upitnik od oko 3200 pitanja. Europu zapravo zanimaju relevantni institucionalni odgovori o ekonomskoj, socijalnoj, političkoj situaciji i pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. Pitanja su stigla još u decembru prošle godine, a Bosna i Hercegovina je obećala odgovore poslati do 1. juna ove godine. Rok nije ispoštovan, Republika Srpska nije svoje odgovore unijela u zajednički sistem, a čak još nije ni okončan raspisani konkurs za prevodioce koji bi te odgovore preveli.
Reforme za Evropu. Mladići i djevojke iz 15 evropskih zemalja, okupljeni u Evropskom parlamentu mladih, proveli su nekoliko dana u Sarajevu gdje su predstavili svoja viđenja rješavanja ključnih političkih i društvenih tema koje su karakteristične za Balkan. Jedan dan s njima je provela naša reporterka Maja Nikolić.
Dvije škole pod jednim krovom. Problem je za nove generacije neopterećene prošlošću i s tim problemom u Bosni i Hercegovini više ne žele živjeti. A dvije škole pod jednim krovom u definiciji znači da mladi različitih nacionalnosti imaju svatko svoj kat, ovisi o njihovoj nacionalnosti. U praksi, Adnan i Marko, najbolji prijatelji, svaki dan se pozdrave pred školom i svatko ulazi na svoja vrata škole, odnosno odlazi na svoju nastavu. Eldar Čolo, europarlamentarac iz Bosne i Hercegovine, smatra da je to neprihvatljivo.
I shvatili smo zapravo kako je obrazovanje kreirano da se poveća nacionalizam u cijelom regionu i kako nas zapravo smo shvatili kako obrazovanje u zemljama bivše Jugoslavije sve više povećava nacionalizam u svakoj državi. Jedno od rješenja jeste kreiranje institucije koja će djelovati na regionalnom nivou, djelovati i raditi na tome da se legalna akcija protiv škola koje imaju, koje su škole, dvije škole pod jednim krovom. I mislimo da treba se raditi monitoring tih škola kako bi se identificiralo gdje postoji segregacija i diskriminacija u našem obrazovnom sistemu.
Tijekom Europskog parlamenta Mladih Balkana govorilo se o nizu aktualnih tema. Primjerice, ekipa iz Hrvatske ponudila je svoje rješenje o izmjenama Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ivana Šepić.
Došli smo do jako puno različitih rješenja i zapravo u mom odboru bilo je puno ljudi koji uopće nisu iz ove regije, pa je s njima bilo jako zanimljivo raspravljati o problemima koji se tiču nas ovdje u regionu zbog toga što oni to vide na kompletno drugi način. Odabrali smo mijenjanje sporazuma zbog toga što jako je on pred toliko godina zaustavio oružane sukobe i dalje ne možemo reći da je stabilnost unutar Bosne i Hercegovine u pogledu etničkih sukoba zapravo stvarno postignuta. Te smo se mi zapravo fokusirali na mijenjanje toga na način da se podupiru organizacije i stvari upravo ovako kao što su Europski parlament mladih koje će poticati na dijalog i zapravo na smanjivanje etničkih tenzija u cijeloj regiji.
Na naše pitanje kako uopće dovesti do konsenzusa kada je on najveća prepreka i često se čini nemogućom misijom, Ivana kaže.
To je nešto što zajedno sa svim socijalnim i kulturnim promjenama dolazi jako sporo, na šta svi moramo biti spremni da treba proći određeno vrijeme da dok se zapravo konsenzus postigne, ali bez jednog zajedničkog dogovora nema nikakvog napretka.
No, mladi se nisu bavili samo pitanjima politike, već i problemima koji danas ugrožavaju sustave svjetskih sila, cyberkriminalom. Luka Đorđević i njegov tim iz Srbije tvrde da zemlje regije bespotrebno ulažu milijune eura u zaštitu podataka, a sve se može vrlo jednostavno i besplatno spriječiti.
Postoji problem prošle godine sa američkim predsjedničkim izborima, gdje je njihov server bio hakovan i gdje su smatralo sve su glasovi izmijenjeni. Prostom češćim sačuvavanjem podataka, mi smatramo da bi ovaj problem mogao da se iskoreni. Pored toga, postoje razne metode ili prosto rupe u zakonu koje moraju da se popune kako bi se lakše mogao rešiti opet ovaj problem. Jedno od njih je to što internet provideri zapravo imaju mogućnost da policiji ne daju nikakve informacije zbog konfidencijalnosti, tako da i ako se desi neki cyberkriminal sa njihovih servera, taj haker u potpunosti može da ostane anoniman. Smatramo da mladi mogu da skroz promene naš region i u suštini naš svijet, jer ipak mi jesmo budućnost ovog regiona i Balkana.
Luka se osvrnuo i na pojavu nacionalizma među mladima.
Na budućnost trebamo da gledamo kao na jednu svetlu budućnost u kojoj možemo svi zajedno da se ujedinimo, da se zajedno borimo protiv problema, a ne da živimo u separatizmu u kome trenutno živimo, gdje su sve naše zemlje prosto odvojene od zbog naše prošlosti, ali prošlost je prošlost i mislim da trebamo da se okrenemo i da gledamo ka budućnosti.
O mnogim aktualnim pojavama u društvu, posebice politici, mladi iz 15 europskih zemalja su raspravljali i nudili svoja rješenja. Neila Mulić.
Oni uglavnom pokušavaju da situaciju balkanskih zemalja da to nekako povežu sa historijom svoje države. Tako da ako su susretali se sa sličnim problema, na taj način pokušavaju da povežu sa svojom državom jer to je najbolji način da to i razumiju. Apsolutno su različiti i dolaze sa raznih krajeva svijeta. Dakle, svako rješenje u sebi, u svojoj srži ima drugačiju podlogu. Tako da kada su u konačnici rezolucije ujedinjene, njihovo konačno rješenje je nešto apsolutno drugačije od onoga što smo mi do sad navikli da jel čujemo. I samim tim je prilično relevantno. Ja se zaista nadam da će neki od njih biti jel, u konačnici implementirani, jer zaista smatram da mogu da riješe neki problem.
Mladi i evropske integracije.
Stanovnici sela i gradova na sjeveru Crne Gore, gdje država preko privatnih kompanija kojima je dodijelila koncesije, namjerava ili je već počela gradnju mini hidrocentrala, oštro se protive tim planovima. Građani i ekolozi tvrde da ta postrojenja uništavaju prirodu i vodotok rijeka i rječica. Iz vlade pak kažu da je sve planirano i rađeno po zakonu, informiše Predrag Tomović.
Odbornik albanske alternative u Plavu i svojevrsni lider protesta Iber Hoti kaže za Radio Slobodna Evropa da je dok Evropska unija odustaje od protočnih centrala zato što uništavaju kompletan ekosistem, u Crnoj Gori na pomolu ekološka katastrofa zbog propusta države i nesavjesnih koncesionara.
Ja sam bio na nekoliko rijeka, recimo sam bio na Šekularskoj rijeci, bio sam Bradarskoj na rijeci i vidio šta se dešava. Jednostavno nestaje rijeka, nestaje korita, nema života više na tim prostorima. Evropa je već odavno digla ruke od protočnih centrala, protočni ovakvog tipa. Jer ako vi izmjestite rijeku ili jed vodu sa jednog područja i nosite dalje, jednostavno mijenjate celokupni ekološki sistem na tom prostoru. Nema više ni biljnog, ni ljudinskog svijeta, nema jednostavno vode za ljude, za piće, za topljenje, za navodnjavanje imanja. Nema za stoku, kompletno se sve mijenja.
Hoti osim uništavanja vodotoka Šekularske rijeke u opštini Berane pominje i dvije mini hidrocentrale u opštini Plav, gdje su također, kako kaže, uništeni vodotoci. Iber Hoti kaže da su stanovnici gradova i sela sa sjevera u međuvremenu podnijeli tužbu protiv države Crne Gore zbog toga što je gradnju mini hidrocentrala definisala kao društveni interes.
Društveni interes je nešto što se kad treba praviti školu, bolnicu, puteve, a privatni kapital i privatni profit nikad ne može biti više društveni interes. One su na osnovu te odluke počeli da ja kažem, koristim termin konfiskuju privatna imanja. Mi želimo ići do Europskog suda. Ako neće Crna Gora, Europska zaustaviti gradnju ovih centrala i uništavanje prirode na sjeveru Crne Gore.
Na Murinskoj rijeci trenutno su obustavljeni radovi na gradnji mini hidrocentrale jer su se pobunili mještani i onemogućili koncesionaru iz Berana da doveze mehanizaciju. Predsjednik mjesne zajednice Murino Bran Otašević za naš program kaže da mještanima niko nije objasnio koje su koristi, a koja šteta od postavljanja mini elektrane na njihovoj rijeci.
Prvo su napravili jednu peticiju i upoznali da su ima oko 200 potpisa, a onda se oko 202 puta skupljalo građana koji su stavili na jedan miran, bez uvreda, bez psovki, neki bez prijetnje način da mu neće dozvoliti da radi i da povuče mehanizaciju. On je trenutno povukao mehanizaciju.
Radovan Andžić kaže da mještani Kaludre, mjesne zajednice u opštini Berane, neće dozvoliti ni državi ni koncesionaru gradnju mini centrale na tom području.
Oni su stjele prevare tamo gornja seno i oni da urnišu Jelovicu, rijeku najljepšu iz Jelovice čuvene. Zaposle. To su radilišta, to je razrkano, ni Hirošima nije 45. 6. kad je ono bačena atomska.
Na oštre poruke stanovnika gradova i sela sa sjevera u vladi odgovaraju tvrdnjom da je sve planirano i rađeno u skladu sa zakonom i važećim propisima. Portparolka Ministarstva ekonomije Marina Živaljević u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da dozvole za koncesiju država izdaje na osnovu prostornih planova koje donose opštine, koje određuju lokacije na kojima će se graditi male hidroelektrane.
Ministarstvo ekonomije poštuje sve zakonom propisane procedure prilikom izdavanja energetskih dozvola, a za sve elektrane preko 1 megavata sprovodi tenderska procedura u okviru koje se organizuje javna rasprava. Upravo je javna rasprava prilika da se iznesu mišljenja, stavovi, primjedbe na čitav proces i u svim slučajevima gdje su sugestije bile argumentovane i opravdane, Ministarstvo ekonomije ih usvojilo.
No tvrdnje da je javnost bila upoznata sa projektima i planovima kroz javnu raspravu osporavaju u NVO sektoru. Milija Čabarka, pa iz nevladine organizacije Green Home, kaže da to nije urađeno na pravi način i da je to dovelo do protesta stanovnika opština i sela sa sjevera.
Ministarstvo ekonomije je obavještavalo javnost putem nekog napisanog, odnosno štampanog medija i putem njihove web stranice, međutim znamo da ljudi koji žive u ovim ruralnim područjima ili rijetko koriste internet ili ga uopšte ne koriste i ne kupuju svakodnevno štampu, tako da oni su zapravo bili uskraćeni za veoma važnu informaciju. Mišljenja sam da je lokalno stanovništvo trebalo imati mnogo značajniju ulogu u procesu planiranja, kao i odlučivanju o izgradnji malih hidroelektrana, kako bi male hidroelektrane bile održive i korisne kako za državu i koncesionare, tako i za lokalno stanovništvo na kraju.
Podsjetimo, koncesije za gradnju mini hidroelektrana dodijeljene su na teritoriji opština Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane, Bijelopolje, Plav, Gusinje, Plužine i Budva. Do sada je odobreno 60 projekata za gradnju malih hidroelektrana, a država je planirala da godišnja proizvodnja iz tih izvora bude 300 gigawatt sati. Upućeni ukazuju da je proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora veoma isplativ posao, zato što se svaki proizvedeni kilovat sat plaća po podsticajnoj cijeni. Podsticaje plaćaju i građani preko računa za struju od maja 2014. godine. Pa tako na prosječnom računu od 50 eura za male hidroelektrane plaćaju se 2 eura. Ove godine je naknada za podsticaj uvećana gotovo 4 puta.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pčelar Husein Nuhanović i njegov sin Armin na porodičnom imanju podno Debeljače sagradili su i na upotrebu građanima stavili prvu apikomoru na području grada Bihaća. Apikomore, odnosno inhalacija zrakom iz košnice, služi za liječenje mnogih, a prije svega respiratornih oboljenja, naročito pomaže kod liječenja asme i bronhitisa kod djece i odraslih. Pripremila Dženita Duraković.
Kada je prije 10 godina otac Husein dovezao prvih 5 košnica, tada 16-godišnji Armin Nuhanović nije ni slutio da će ga pčelinji svijet toliko zainteresirati i da pčelarstvo će postati njegova velika ljubav, odnosno da bi mu to, da su neka bolja vremena, danas bilo i osnovno i jedino zanimanje.
U porodici niko prije nas nije bavio pčelarstvo. Znači, otac je prvi donio košnice. Oblačili smo se kao astronauti kad prilazimo košnice, iz tog razloga što smo imali od prije strah od uboda. Kasnije sam vremenom počeo, posvetio sam proučavanje kako to pčela, zašto ona to, kako donosi taj med, kako ona to proizvodi, na koji način to skuplja. Tako da sam danas, znači, spreman da preuzmem pčelnjak. Znači, danas kad bi bilo imalo uređenje društvo, znači, bez ikakvih problema bi se odlučio da ovo bude osnovni izvor zarade.
Danas porodica Nuhanović ima oko 120 košnica, proizvode med iznimne kvalitete za što su višestruko nagrađivani na sajmovima širom Europe. Uz med i druge pčelinje proizvode Nuhanoviću su učinili korak više i po uzoru na pčelare iz Slovenije na svom imanju u bihaćkom naselju Nova Četvrt pod dno Debeljače napravili apikomoru nudeći građanima Bihaća besplatne inhalacije.
Otac je već od prije imao tu neku viziju da napravi tu apikomoru iz toga. Zato što je to vidio u Sloveniji kod jednog pčelara i na sajmu pčelarstva u Sloveniji. U prošle godine, negdje pred kraj pčelarske sezone, kad smo završili posao na pčelnjaku, odlučujemo se da istražimo kako i šta to djeluje. Ja sam od malo prije tog perioda počeo istraživati kako, šta, na koji način se to pravi, kakve su posljedice inhalacije, koliko se preporučuje inhalacije, na koji način. Sistem rada u apikomori je taj da se same košnice nalaze u ograničenom prostoru gdje se udiše direktno zrak iz košnice. Zrak iz košnice je lekovit na više, znači, bolesti. Ima utjecaj kao što su asma bronhitis, alergijski bronhitis, neke kardiobolesti, migrene, rješava stresuje, znači ritam srca. Znači, sve su to neke bolesti na koje je dokazano da taj pčelni zrak djeli, odnosno sam zrak iz košnice.
U planu je za narednu godinu izgradnja još jedne apikomore, a usluge inhalacije, kaže Armin, uvijek će biti besplatne.
U apikomori se nalazi antišok terapija, znači mogu doći svi, bez obzira da li bila alergična pčelni ubod ili ne. Ja sam medicinski tenčar, radim, imam, znači, to iskustvo. Mi naše apinhalacije nećemo naplaćivati.
Iako je donekle ova vrsta tretmana za većinu građana nepoznanica, termini su kod Duhanovića uglavnom popu. Među onima koji su uspjeli na ovaj način poboljšati svoje zdravstveno stanje je i trener Zijad Halilović.
Nakon četvrtog tretmana u apikomori je rekao kako jedan sam još ne koristi svoje lijekove, mi smo prezadovoljni. Mi samo idemo isključivo da pomognemo osobama kojima je potrebno i onima koji žele da poboljšaju svoje zdravstveno stanje i da pojasnim osobama da ta pčela je jako bitna u ljudskom životu i s tog razloga što ono prošle 57 prehrambenih namirnica. Bez koji danas čovjek ne može živjeti. Što se tiče, znači, apikomori samog odaziva stanovništva, mi smo prebukirani sa terminima.
Medicinski tehničar po struci zaposlen u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Armin svo svoje slobodno vrijeme provodi u pčelinjaku. Kaže da od ovog plemenitog zanimanja sa 100 košnica danas može solidno da živi jedna četvoročlana porodica.
Ja idem s tim stopama, znači tim koracima, da se što više usavršim. Pokušavam svim onim koji dozu na naš apikomor da objasnim kako ta pčela živi, kako funkcioniše, da to nije neki, kako su ga u narod smatrali, opasni insekti, da će napasti, da ovako, da onako. Mi danas pokušavamo što više da, znači, usavršimo to pčelarstvo, da dokažemo da, na primjer, jedan čovjek može pčelarca nekih 100 košnica, odnosno da sam drži taj pčelnjak od 100 košnica. Trudimo se da se odazovemo na svakom sajmu meda u Europskoj uniji, odnosno da pošaljemo naš med na analizu. Samim tim se javljamo svake godine u Sloveniju. 2015. godine smo dobili 2 srebra i bronze i plaketu grada Bihaća za izuzetan doprinos razvoju pčelarstva grada. Voljni smo znači pomoći svim početnicima koji god žele se počnu baviti pčelarstvom, mogu slobodno javiti od teoretskog do praktičnog dijela. Voljni smo da budemo mentor. Čak što više za one koji ne mogu ili nisu u situaciji da sad nabave košnice ili da kupe, voljni smo znači sljedeće godine donirati košnicu. Nama je jednostavno cilj da proširimo to pčelarstvo na što veći broj stanovnika, odnosno što veći broj pčelara da nas bude, zato što je to jedna od plemenitih grana poljoprivrede. To je posao koji jednostavno relaksira organizam.
Eurozona.
Srebreničanin Nedim Mulalić Braco već 25 godina živi u Americi. Često dolazi, pomaže mlade koji se bave muzikom i sportom, a poklonima obraduje sugrađane, ne pitajući kako se zovu. Jednostavno voli svoj grad. Muzičar je, komponovao je seriju pjesama posvećenih Srebrenici. Srce ga vuče u rodni grad i polako pakuje kofere kako bi se jednog dana iz Amerike vratio u porodičnu kuću koju je obnovio vlastitim sredstvima. Zahvaljujući našem reporteru Sadiku Salimoviću, upoznajemo Nedima Mulalića i njegovu muziku.
I bi jednom jedan grad od srebra kažu. I vrijeme, i ljudi bijahu, i bili, i jesu.
Trenutno živim u Americi, u Čikagu, i nastojim što je moguće više da dođem ovdje svake godine, bar da dođem.
Ljubav prema svom gradu Nedim izražava kroz muziku.
Vječna nekakva moja inspiracija, moja ljubav je Srebrenica, grad u kojem sam rođen, tako da smatram nečim normalnim da pokušam da svoj grad popivam onako kako to najbolje znam. Radili smo tu muzičku razlednicu koja se zove Srebrenička rapsodija.
Ovakva se čaršija rijetko nađe, sa puno smijeha i malo svađe. Tu su ti mogli platiti piće, ako je raja i voljen biće. Ako si samo htio belaja, neko je mogo da ti prebroji rebra. E tako je bilo u gradu srebra.
Namjera sam odabru taj rapsodija, znači za razlika života koji je nekad bio i razlika danas. Ja smo živjeli u tom svom nekakvom miljevu koji je nama sasvim fenomenalno odgovarao, ne zavideći bilo kojem drugom gradu, ali nama je bilo lijepo.
Muzika u Srebrenici ima tradiciju, ističe Nedim.
Srebrenica ima tih kvaliteta, ti strašni muzičara, počeo je Fendija koji je radio nekad davno, čak i prije muzičara, čak i prije 100 godina je bio ovdje, moj djed Rahmet je bio u tom nekom tamburaškom orkestru. To nije ništa slučajno, to je ta kontinuitet koji traje, znači vjekovni kontinuitet, znači te muzike koja je se razvijala, malo je dole živi eruzija, ali dan danas to postoji, znači ta valjda je geneza u nama koja teče i pa će se nastavljati. U mene dva sina isto tako sviraju.
Prije 3 decenije Nedim je u Srebrenici osnovao bend i sa svojim drugarima, ali i drugim muzičkim sastavima u Srebrenici nastupa na manifestaciji pod nazivom Kao nekad prije.
Kontinuitet se nastavlja, što je jako bitno. Vrlo bitna stvar je da je to apolitično, da je to znači multinacionalno, znači da ljudi skupljaju samo po osnovu znači toga da volimo da smo skupa, da zajedno provedemo vrijeme, da uživamo muziku, da nam jednostavno bude u tom momentu lijepo. Zahvaljujući jednom čovjeku koji stvarno moram pomenuti, je Farik Smajlović, koji je čovjek koji daje 300% sebe za sve to. Tako da nadam se da će iduće godine to biti malo, nadam se da će imati sluha više i ljudi koji su u opštini, koji mogu da doprinesu puno više u mnogim sferama, da bi to postalo nešto znači što je daleko, daleko veće obime nego što je bilo.
Nedim sa svojim sinovima ima koncerte širom Amerike. Stariji sin Mehmed Alija kaže da mu je ipak najdraže kada zasvira u Srebrenici.
Vjerovatno nema tu nikakve razlike jer publika je sve ista, naš koja dolazi da sluša, svi dolaze da sam lijepo provode. Meni je u stvari puno ljepše svirati ovdje jer ja znam dobro za koga ja sviram. Ja volim narod koji živi ovdje, ja volim ovaj grad.
Mene je što se vuče ovdje, najviše godine sam ovdje. Nadam se u 2-3 godine, možda i prije, da ću doći u situaciju da budem, znači, većinu svoga vremena provodim u Srebrenici. Tako da je to moj cilj.
Na kraju će o svemu vrijeme da sudi, jer ovaj su grad činili ljudi.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.